الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam keempat dari bulan Rabi'inil Akhir 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Oktober 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari nasihat atau wejangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah terkait dengan 10 poin yang bisa membentengi diri seseorang dari al-hasad. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin pertama sampai dengan kelima, yang biiznillahi ta'ala pada malam hari ini kita akan menyempurnakan faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau tersebut. Sebab yang keenam sampai dengan yang ke-10, nas'alullaha at-taisir. Ikhwati fillahi rahimakumullah, adapun sebab yang keenam yang bisa membentengi diri seorang dari sikap hasad. Hasad di sini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bisa kita lihat dari dua sisi. Apakah kita yang hasad kepada orang lain, hati kita yang memiliki sifat iri, sifat dengki, atau yang semisalnya. Atau mungkin dari ainul hasid, dari pandangan orang-orang yang hasad. Karena seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ainu haqqun, penyakit ain itu memang benar adanya. Ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam kondisi sehat wal afiat karena dia terkena penyakit ain, maka tiba-tiba bisa langsung jatuh sakit. Nah, ini sebabnya banyak, salah satunya adalah karena dia menampakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kepada orang-orang yang tidak perlu untuk mengetahuinya. Dia posting di media sosialnya, dia posting di statusnya atau yang semisal itu. Memang benar Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampaikanlah. Tapi coba lihat apa yang telah ditafsirkan oleh para a'immah, apakah dengan memamerkan kekayaan demi kekayaan, harta benda demi harta benda, kenikmatan demi kenikmatan kepada semua orang, yang mana semua orang itu tidak akan mungkin pro dengan kita, tidak akan mungkin mendukung, senang dari apa yang kita dapatkan. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja, umat manusia ketika itu terpecah belah menjadi kubu yang pro dan kubu yang kontra. Ada orang yang mendukung dari kalangan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula dari kalangan munafikin, musyrikin, kufar yang tidak senang dengan sosok beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita lebih-lebih lagi tidak akan mungkin mendapatkan keridhaan dari seluruh manusia bahasa mudahnya, tidak akan mungkin kita menggapai dukungan dari seluruh manusia. Maka khawatirlah apabila kita suka untuk memamerkan dalam tanda kutip kenikmatan-kenikmatan yang ada pada keluarga kecil kita. Misalkan, ini putra bungsu saya sudah bisa berjalan, ini putra sulung saya sudah hafidzul Quran, dan yang seterusnya. Malah jatuhnya nanti khawatirnya ke riya sum'ah. Maka sembunyikanlah kenikmatan tersebut agar bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup engkau mengetahuinya, keluarga besarmu, mungkin orang tuamu, mertuamu, dan yang seterusnya mengetahui cukup. Tapi untuk diposting di seluruh media yang ada dalam rangka menampakkan bahwa itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menyampaikan kepada kita, hendaknya kita waspada dari ainu hasidin idza hasad. Pandangan mata orang-orang yang hasad ketika mereka iri, mereka dengki dengan kenikmatan ataukah karunia tersebut. Sebab keenam yang bisa membentengi diri kita dari sikap hasad tersebut adalah wa huwal iqbalu 'ala Allahi wal ikhlasu lahu. Benar-benar kita memfokuskan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu menoleh kepada penyakit-penyakit hati, terlebih yang berkaitan dengan iri dan dengki, demikian pula hasad. Dan poin penting pula, al-ikhlasu lahu, mengikhlaskan amalan-amalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita murni mengamalkan sebuah amalan bukan untuk mencari ridhonya si fulan. Kita datang ke majelis ilmu bukan untuk mencari ridhonya si Allah. Tapi kita melakukan amalan-amalan saleh, apakah itu bertolabul ilm, mengerjakan sholat berjamaah, sodakoh, dan yang seterusnya. Murni dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh a'immatus salaf bahwasanya ridhon nas, ridhonya manusia adalah syai'un la tudrak, sesuatu yang tidak akan bisa kita dapatkan. Si A mungkin bisa respect, bisa peduli dengan kita, mendukung apa yang kita lakukan. Tapi mungkin si B tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Demikian yang seterusnya. Maka khotifillah ya ra'akumullah, agar jiwa ini benar-benar bisa bersih dari hasad, sekaligus membentengi kita dari ainil hasad tadi, perbanyaklah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang sudah kita ketahui dari qa'idatu syara', at-ta'atu talidu ta'ata ba'daha. Yang namanya amalan ketaatan akan melahirkan amalan ketaatan yang berikutnya. Demikian pula al-ma'siyatu talidul ma'siyata ba'daha, akan melahirkan kemaksiatan yang setelahnya. Jadi kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan perkara amalan saleh, maka na'udzubillahi min dzalik, kita akan terperangkap pada wasawis atau kesyubhat dari syaitan untuk kita menyibukkan diri dengan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada faedahnya untuk dunia maupun akhirat kita, wal'iyadzu billah. Karena demikianlah syaitan telah bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in, demi zat kemuliaanmu ya Allah, la ugwiyannahum ajma'in, lam nun taukid, semua penekanan dari syaitan, pasti dan pasti aku akan sesatkan hamba-hambamu seluruhnya. Dinyatakan sendiri oleh syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari kalangan hambamu yang benar-benar ikhlas dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Praktek nyatanya jelas dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan fahisyah, dari perbuatan keji. Kenapa? Karena beliau termasuk orang-orang yang mengamalkan amalan soleh ikhlas kepadanya jalla wa ala, innahu min ibadina al-mukhlasin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian sebab yang ketujuh yang disampaikan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah adalah tajidut taubati ila Allah minadz-dzunubi. Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kemaksiatan yang kita lakukan. Memperbanyak at-taubah. memurnikan taubat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kita adalah seorang hamba yang membutuhkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang hamba yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, khalifatul rasyid, yang telah kita ketahui bersama keutamaan demi keutamaan yang ada di sisi beliau, itu pun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membaca doa ketika beliau berada di akhir salatnya, berada di tasyahudul akhir, untuk senantiasa memohon al-maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, seperti yang pernah kita bahas biidznillah taala. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq, ayo akui wahai Abu Bakar, engkau adalah seorang hamba yang banyak menzalimi dirimu sendiri. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran, ya Allah, aku adalah seorang hamba yang banyak menzalimi diriku sendiri dengan sekian banyak amalan toleh, sekian banyak dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Maka kita jangan merasa aman dari makar-makar Allah, wal'iyadzubillah. Ini Abu Bakar As-Siddiq diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahlul jannah, Abu Bakrin fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jelas penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Uma'adzalik, tapi bersamaan dengan itu tetap, ini bentuk tarbiyah an-nabawiyah, pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita tidak menjadi seorang yang merasa suci. Jangan menjadi seorang yang sombong, tidak butuh atas maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus perbarui taubat-taubat kita. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita bertaubat setelah mengerjakan salat. Beristighfar sebanyak 3 kali, astaghfirullah, 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 dan amalan-amalan yang lainnya. Maka wajib fillah yarhamukumullah, lanjutan dari doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hamba kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, ampuni dosa-dosa yang pernah aku perbuat ya Allah, yang berasal dari ampunanmu yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku ya Allah, karena Engkau adalah zat yang ghafur dan zat yang rahim. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, memurnikan taubat, memperbanyak taubat adalah salah satu sebab agar kita bisa membentengi kita dari hasad, sekaligus membentengi kita dari ainu hasidin idza hasad, pandangan mata orang-orang yang hasad kepada kita. Karena kita benar-benar sadar bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekian banyak kekeliruan, yang terjatuh pada kesalahan. Akhirnya ketika kita ingin memamerkan, menampakkan satu kenikmatan, menampakkan satu amalan soleh, atau menampakkan satu kepintaran yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, itu kita akan sedikit merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, akan menjadi sosok yang tawadhu. Semakin banyak taubat seseorang, semakin tinggi ketawaduan yang dia miliki. Demikianlah faedah yang disampaikan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah. Semakin banyak taubatnya seseorang, semakin tinggi tingkat ketawaduan yang dia miliki. Seorang yang paling banyak taubatnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hari 100 kali, belum ditambah dengan riwayat-riwayat yang lain. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga senantiasa melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan apa-apa yang terkait dengan kesalahan-kesalahan beliau yang tidak disengaja tentunya. Selain beliau sosok yang maksum, yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap satu hari satu malam 100 kali bertaubat. Hasilnya titik akhirnya adalah beliau menjadi seorang yang akan mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan posisi beliau ada pada al-wasilah. Tempat tertinggi yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketawaduan beliau tidak perlu kita sanksikan lagi. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, amalan sebahagian salaf terkait dengan urusan bertaubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan walakia ba'd as-salafi rajulun fa aghladha lahu wa nala minhu fa qala lahu qif hatta adkhul al-baita thumma akhruju ilaik. Ada seorang salaf, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, yang pernah ditemui oleh seseorang. Ternyata orang tersebut memancing emosi imam tadi. Akhirnya terucapkanlah dari sosok imam salaf tersebut ucapan-ucapan yang agak kasar. Suara yang ditinggikan, luapan emosi yang memuncak. Akhirnya seorang imam salaf ini, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, mengatakan kepada orang yang habis dimarahi tadi, "Qif, tunggu dulu, kamu berdiri di sini." Di luar rumahnya, di depan rumahnya. "Hatta adkhil al-bait." Aku masuk dulu ke dalam rumah, "Tsumma akhruju ilaik." Aku akan kembali padamu. Fadakhala fasajada lillahi wa tadarra'a ilaihi wa taba wa anaba ila rabbih jalla jalaluh. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, maka sang imam tadi yang baru memarahi orang yang berada di hadapannya, rajul yang berada di hadapannya yang tadi disuruh untuk diam sejenak, tunggu beliau akan masuk ke dalam rumah, ternyata masuk ke dalam rumah beliau mengerjakan salat. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meminta ampunan, bertaubat atas ucapan-ucapan kasar, luapan emosi. Karena kemarahan itu memang datang dari syaitan, iblis, bala tentaranya yang memang memancing manusia untuk bisa marah terus. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghasung sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum dalam sabda beliau, la taghdab, jangan engkau marah. Marah itu dari syaitan. Maka imam tadi masuk ke dalam rumahnya, mengerjakan salat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadarra'a ilaih, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah beliau ucapkan tadi kepada orang tersebut. Faqala lahu, maka thumma kharaja ilaih, kemudian keluar, selesai dari salatnya, ditanya oleh orang tersebut, "Ma sana'ta?" Wahai imam, apa yang kau perbuat di dalam rumah? Kalau aku boleh tahu wahai imam, apa yang kau lakukan di dalam rumah? Faqala tubtu ila Allah min adz-dzambil ladzi sallafaka bihi alai. Aku mengerjakan salat, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah karena sebab aku telah melakukan apa yang telah kulakukan tadi padamu. Engkau mungkin memancing emosiku, engkau mengundang amarahku, akhirnya aku terpancing, tapi aku segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran dari a'immatus salaf yang mereka sangat dekat dengan pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan toleh langsung disambut dengan bertaubat kepadanya jalla wa ala. Inti dari at-taubatu apa? Ikhwati fillah ya rahimakumullah, an-nadamu, penyesalan. Maka ketika kita melakukan satu amalan toleh, satu kemaksiatan, satu dosa dan ada sedikit penyesalan dalam sanubari kita, dalam hati kita, abshir bil khair. Berbahagialah dengan kebaikan. Tapi yang menyedihkan, kalau na'udzubillah min dzalik, Allah sudah angkat an-nadam dari sanubari kita. Kita melakukan kemaksiatan biasa, musir. Yang dibahasakan oleh Al-Qur'anul Karim dengan al-israr, orang yang senantiasa terus-menerus melakukan kemaksiatan tanpa ada unsur nadamnya, tanpa ada unsur penyesalannya. Melakukan hal biasa. Dia berdusta, biasa saja. Dia berkhianat, biasa saja. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya, biasa saja. Saya tidak ada hubungan batin dengan kedua orang tua saya. Na'udzubillah min dzalik. Menelantarkan anak istrinya, enggak ada masalah. Saya lebih menuntut ilmu. Lebih memilih untuk menuntut ilmu daripada menafkahi anak istri saya. Na'udzubillah min dzalik. Tanpa ada rasa penyesalan, maka kemaksiatan tersebut, na'udzubillah, akan terus berkembang. Yang puncaknya, na'udzubillah min dzalik, kemurkaan Allah yang akan dia dapat. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, di antara keutamaan at-taubah, selain bisa apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah membentengi kita dari sikap hasad, demikian pula ainu hasidin, pandangan mata orang-orang yang hasad, demikian pula keutamaan yang disebutkan oleh a'immatus salaf, di antaranya Al-Imam Ibnu Haythami alaihi rahmatullah, bahwa seorang yang memperbarui, mentajdid taubatnya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wazid ala hadza, dan ditambahkan lagi orang-orang yang berada di sekitarnya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia. Orang-orang yang berada di sekitarnya, seorang anak misalkan, terus menjaga taubatnya. Diperbaharui, di berdosa, taubat, dosa, menyesal, dosa, menyesal, demikian. Itu biasa. Jangan sampai ada waswas dari syaitan ketika kita melakukan dosa, bertaubat, was-was. Apa saya tidak mempermainkan Allah? Saya berkali-kali melakukan dosa yang sama dan berkali-kali pula bertaubat. Hati-hati, ini waswas dari syaitan. Segera ucapkan, a'udzubillahi min hamazati syayatin, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Berlindung dari wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Memang kodratnya manusia demikian. Kullu bani adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Itu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan atau yang terbaik dari orang-orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Khatta. Sigha al-mubalaghah, terjatuh dan terjatuh lagi. Solusinya adalah at-taubah. Bukan berarti akhirnya kita sampai kepada sebuah kesimpulan, silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Bukan itu yang dimaukan. Tetap kita berusaha, berupaya untuk tidak terjerumus pada bisikan-bisikan syaitan, tidak terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan, tapi kalaupun jatuh, segera menyesal dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi jalur yang menyelamatkan kita dari kubangan dosa dan maksiat tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda pernah ditanya, "Ya Imam, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, sahabil jalil, sahabat yang mulia, khalifah ar-rasyid yang ketiga, sampai kapan seorang bertaubat kepada Allah? Ila mata natu hatta yakuna syaitana mahsuran?" Kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, "Sampai syaitan benar-benar berputus asa dari menggodamu sampai mati." Sampai kita wafat. Jadi tajdidut taubah itu enggak ada batasnya, la hadda laha. Tidak ada batasannya. Terus kita mentajdid, memperbaharui taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita diberikan taufik, diberikan ilham, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya jalla wa ala, bukan hanya kita yang akan merasakan manfaatnya. Bukan hanya kita yang akan merasakan faedahnya, orang-orang yang berada di sekitar kita pun akan merasakan manfaat, faedah dari istighfar kita. Dengan dalil hadis yang ma'ruf, seorang ayah yang telah meninggal, yang memiliki anak yang saleh, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di alam barzakh sana seorang ayahanda ini terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah jalla wa ala. Diangkat sampai bingung seorang ayahanda ini. Dari mana amalanku ya Allah? Dari mana engkau bisa menaikkan aku, memuliakan aku? Dari mana ini? Aku tidak punya amalan sebanyak ini ya Allah. Apa jawaban malaikat ketika menjawab pertanyaan tersebut? Listighfari waladika lak. Karena anakmu, putramu beristighfar untukmu. beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya yang telah wafat. Diambil dari hadis yang sahih ini oleh Syekhun Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah sebuah hukum, sebuah kesimpulan, sebuah faedah bahwasanya istighfarul walad, istighfarnya, taubatnya seorang hamba, seorang anak itu tidak dipersyaratkan untuk dia menyebutkan walidainya, kedua orang tuanya, ayahnya. Tapi ketika dia beristighfar untuk dirinya sendiri, istighfar seorang anak untuk dirinya sendiri, taubatnya seorang anak untuk dirinya sendiri, maka secara tidak langsung dia telah memberikan hadiah istighfar tersebut kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tidaklah anak tersebut terdidik sebagai seorang yang sering bertaubat kepada Allah, sering beramal saleh, menjadi walad dan salehan, kecuali didikan dari kedua orang tuanya. Dan itulah hasil dari tarbiyah seorang ayah kepada anaknya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sebab yang kedelapan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, as-sadaqatu wal ihsanu ma amkanahu. Di antara sebab yang bisa membentengi kita dari hasad, demikian pula dari aini hasidin idza hasad, adalah sadaqah, mensedekahkan harta benda yang kita miliki. Boleh ihsan, berbuat baik kepada sesama sesuai dengan apa yang dia mampu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita ketahui bersama, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an, jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum, itu sudah kebaikan, itu sudah perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan ini jangankan kita berikan kepada manusia, kepada hewan ternak saja, kepada seekor anjing misalkan, atau seekor kambing, dan yang seterusnya, sesuai dengan hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui. Seorang wanita baghiyah, wanita penzina yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita penghuni syurga Allah. Ini seekor anjing yang diberikan minum, yang dia berbuat ihsan padanya. Famabalukum bin nas. Maka bagaimana lagi apabila yang kita berikan makan, yang kita berikan minum, yang kita hilangkan rasa laparnya, yang kita hilangkan rasa dahaganya adalah kedua orang tua kita misalkan, atau mungkin anak istri kita, jauh lebih utama, enggak ada bandingannya. Dan itu masuk ke dalam lingkup as-sadaqah. Ketika seorang suami menafkahi istrinya, bahagian dari sedekah, luqmatan wahidah, satu suap saja, itu bisa menjadi nilai sedekah. Tapi kembali kepada satu poin. Apakah ada niat sedekah tersebut dari seorang kepala keluarga ataukah tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau hari-harinya hanya sekedar memberi makan anak, memberi makan istri, ya, karena ini adat kebiasaan, itu yang dia dapat. Tapi kalau kita niatkan ini karena saya ingin bersedekah kepadanya, saya memiliki kewajiban mencari nafkah. Makannya anak-anak saya, makannya istri saya, itu adalah bahagian dari bentuk sedekah. Niatkan ini nama lakmalu bin niat, akan terhitung sebagai pahala. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan dari seorang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dianggap sebagai sebuah rutinitas, ikhwati fillah yarhamakumullah. Di kanan dan kiri kita ini banyak sekali amalan saleh, namun lil asaf, bahkan lil asafis syadid, sangat-sangat disayangkan sekali kita tidak menghadirkan niat yang saleh pada amalan tersebut. Teranggap sebagai rutinitas, ya sudah, rutinitas biasa. Tersenyum kepada tetangga, ya sopan santun saja, agar tetangga tidak tersinggung, dan yang seterusnya. Sayang. Niatkan untuk ibadah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Khams. Niatkan. Yang penting itu adalah an-niyah, innamal a'malu binniyat. Khawati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah bahwa as-sadaqah dan al-ihsan secara umum, fa inna lidzalika ta'thiran ajiban fi daf'il bala wa daf'il aini wa syarril hasid, ketika kita rutin bersedekah, ketika kita rutin berbuat ihsan, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, pada amalan-amalan tersebut terdapat ta'thir, terdapat pengaruh yang sangat kuat untuk bisa menolak bala. Nah, ini cara menolak bala yang benar dengan as-sadaqah. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, demikian pula Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di antara keutamaan sedekah, dawu mardakum bisadaqah, abatilah orang-orang yang sakit di tengah-tengah kalian dengan bersedekah. Satu amalan saleh as-sadaqah, tapi memiliki manfaat yang banyak, memiliki faedah yang banyak, di antaranya bisa membantu kesembuhan orang-orang yang sakit di tengah-tengah kita. Dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di tengah-tengah kalian dengan banyak bersedekah. Demikian pula kata beliau di sini, pengaruh yang sangat kuat pada as-sadaqah adalah daf'il bala, mencegah bala, mencegah musibah. Demikian pula pada pengaruh al-ain wa syarril hasid, pandangan mata orang-orang yang hasad, jeleknya sifat hasad yang ada pada orang-orang kepada kita. Mungkin orang-orang memandang nikmatnya hidup si fulan, enaknya jadi si fulan, enaknya jadi si alan, dan yang seterusnya. Itu kalau dia barengi dengan pandangan-pandangan hasad wal iyadzu billah, kita bisa berubah kondisinya 180 derajat. Yang tadinya sehat wal afiat seperti yang kita isyaratkan, jatuh sakit tiba-tiba. Yang sebelumnya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dimiskinkan, dibatasi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebabnya, salah satunya adalah syarri hasidin idza hasad. Kemudian ya ikhwati fillah yarhamakumullah, yang ke-9, poin yang ke-9 disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa huwa min as'abil asbab 'ala an-nafs. Sebab ke-9 ini yang paling sulit, yang paling membutuhkan perjuangan, yang paling membutuhkan pengorbanan, enggak mudah-mudahnya. Apa itu? Beliau menyatakan itfa'u naril hasidi wal baghi wal mu'dhi bil ihsani ilaihim. Kita membalas kejelekan orang-orang yang hasad, yang pernah berbuat buruk kepada kita, yang pernah berbuat jelek kepada kita, dan yang seterusnya dengan al-ihsan, dengan kebaikan. Kita membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Ini paling berat. Tapi itu menjadi poin yang ke-9, menjadi sebab yang ke-9. Yang bisa membentengi kita dari sifat hasad, demikian pula bisa membentengi kita dari ainu hasidin idza hasad. Pandangan mata orang-orang yang hasad. Ketika ada mereka yang hasad, pernah berbuat buruk kepada kita, pernah berkhianat kepada kita, pernah berdusta kepada kita, dan yang seterusnya, kita balas dengan kebaikan. Ini merupakan hal yang sulit, tapi memang ketika diamalkan akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia dalam suratul Qasas ayat yang ke-54, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, orang-orang yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda bahkan dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Yang pertama, dan memang kesabaran ini luar biasa. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, tidak akan ada batasnya balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pahala yang berlipat ganda akan didapatkan oleh wa idrauna bil hasanati sayyi'ata, orang-orang yang membalas kejelekan-kejelekan yang dia dapatkan dengan kebaikan. Berat memang, nah. Seperti yang sudah kita ketahui dalam qaidatus syara', tidak ada amalan saleh yang ringan. Semuanya butuh pengorbanan, semuanya butuh perjuangan agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa contoh terbaiknya? Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah meriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin. Demikian pula Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam nukilan hadis-hadis sahih beliau, bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain ternukil dari para anbiya sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam yang dihabisi, dizalimi, diganggu oleh orang-orang yang berada di sekitar anbiya war rusul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diganggu sampai kucuran-kucuran darah ada pada Nabi dan Rasul. Bahkan di sisi dahulu Bani Israel, bangsa Yahud luar biasa mentargetkan nabinya dibunuh. Tapi apa yang menjadi doa mereka? Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah ampunilah kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Luar biasa. Kejelekan, gangguan demi gangguan, lemparan batu, tapi dibalas dengan kebaikan. Allahumma ighfir liqaumi. Fa innahum la ya'lamun. Diulang-ulang terus oleh para anbiya war rusul. Demikian pula diikuti jejak tersebut oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berittiba dengan apa yang telah dilakukan oleh para anbiya war rusul yang telah mendahului beliau alaihi mustalatu wassalam jami'an. Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah ampunilah dosa kaum-kaumku, orang-orang yang berada di sekitarku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Perjuangan yang luar biasa, tapi antum lihat bagaimana asar, bagaimana dampak positif dari dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, sebab yang ke-10 yang menjadi sebab terakhir dari apa yang disampaikan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa huwal jami'u lidzalika kullihi, kata beliau, dan sebab ke-10 ini mencakup sebenarnya 9 sebab yang telah beliau sampaikan. Wa huwa tajridu at-tauhid wa tarahhulu bil fikri fil asbabi ila musabbabil azizil hakim. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, sebab yang ke-10 adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarahhulu bil fikri fil asbab ilal musabbib. Kembalikan. Namanya urusan dunia ini pasti ada sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Yang puncaknya sebab akibat tersebut yang menentukan siapa? Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita terlalu fokus seperti sebab-sebab yang pernah kita bahas pada poin yang ke-4, demikian pula yang ke-5, jangan fokus dengan orang-orang yang hasad kepada kita, dengan orang-orang yang membenci kita, enggak usah kita cari, enggak perlu. Si fulan hasad kepada kita, si alan hasad, si A hasad, si B iri, si C dengki, enggak usah, cukup. Tajridu tauhid, kita murnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian fokus dalam beramal saleh, fokus dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, karena kita membutuhkan banyak bekal. Bertakwa kita kepada Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam sabdanya, di dalam firman-Nya, afwan, di dalam firman-Nya, wallahu waliyul muttaqin. Allah lah Subhanahu wa taala yang akan melindungi orang-orang yang bertakwa. Sudah cukup. Kita mengharapkan perlindungan murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita agar benar-benar bisa mengundang perlindungan-perlindungan tersebut, rahmat-rahmat tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwati fillah yarakumullah 10 poin yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah yang bisa membentengi kita dari sikap hasad, demikian pula dari pandangan orang-orang yang hasad, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.